Denne timen allerede nevnt. Oppstandelse, evig liv. Og nå begynner vi å rette blikket framover imot noen av de hovedbegivenhetene som har med de siste ting og tider å gjøre. Vi vil fortsette å be enkelt sammen. Far i himmelen, enda en gang takk for Bibelen, det levende ord som gjev oss de fagraste stunder på jord. Og vi ber nå enkelt, Jesus, i møte med Bibelen, ditt ord. Og tal du det ord, så hver tvilar må se at du kan imellom oss levende gå. Vil du som er ordet Jesus stige fram fra bokstaver og bibelpermer og herliggjør nå navnet ditt imellom oss. Du vet hva behov det er på tilhørerplass, og du vet også hva jeg trenger her jeg nå står. Velsign oss i ditt navn. Amen. Vi vil som utgangspunkt i denne bibeltimen lese fra apostelgjerningene et avsnitt i slutten av kapittel 17. Apostelgjerningene i kapittel 17. Der leser vi avslutningsdelen av den talen Paulus holder i Aten oppe på Areopagos, og litt om hvordan menneskene reagerte da de hørte disse ordene. Apostelgjerningene 17, ifra vers 30 i Jesu navn. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. For Herren har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til dem. Etter at han har gitt fullgodt bevis for alle, ved å oppreise ham fra de døde. Da de hørte om dødes oppstandelse, spottet noen. Men andre sa, vi vil høre deg tale om dette igjen. Paulus gikk så fra dem, men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysios, en av Areopagos-dommerne, en kvinne som het Damaris, og noen andre med dem. Jeg vil tro de aller fleste som er på bibeltimen nå, kjenner navnet Napoleon. Du vet, han var fransk hærfører og levde i første delen av 1800-tallet. Like mange vil jeg tro kjenner stedsnavnet Waterloo, landsbynavnet ca. 15 kilometer sør for Brussel, der det avgjørende slaget sto mellom briten Wellington og altså denne franske hærføreren Napoleon. Ifra denne store slagdagen, 18. juni 1815, sier historien, fortelles det om ett bestemt område i Waterloo. Det sto voldsom kamp om dette ene strategiske punktet. Og de kan fortelle det, historikerne, at ikke mindre enn tre ganger så skifta dette området parti. Det ble vunnet, tapt og gjenvunnet. De visste nemlig det, både Napoleon, Wellington og de 180 000 soldatene at den som har herredømme over dette konkrete området, har store muligheter å vinne slaget. Det var general Wellingtons endelige erobring av dette området som gjorde det mulig at han og preusserfyrsten Blücher vant dette berømmelige Waterloo-slaget. Også på troens arena, på troens slagmark, finnes det et slikt umåtelig viktig høydedrag. Taper vi kampen på dette høydedraget, taper vi åndskampen. Men holder vi dette området, her på troens slagmark, så seirer vi i åndskampen. Navnet på dette området heter oppstandelsen. Rakner oppstandelsens budskap for oss, rakner hele den kristne tro som ei lenke som brister. Men holder Bibelens budskap om oppstandelsen, ja, så holder det alt det som står i Bibelen. Så viktig er det, både læren om Jesu oppstandelse og læren om oppstandelse fra de døde, og læren om alle dødes oppstandelse, som altså i sum er oppstandelsens evangelium. Det gikk godt med Paulus i Aten denne dagen veldig lenge. De var åpne i Areopagos. De var åpne i Aten, både epikureere og stoikere og jøder, interessert i å diskutere. Og når det nå kommer et menneske som forkynte fremmede guddommer som de aldri hadde hørt om, så var det spennende saker. Derfor ga de han talestolen, Paulus, oppe på Areopagos-høyden. Og det gikk godt, helt til han kommer til punktet oppstandelsen. Men, står det, da de hørte om dødes oppstandelse, ja, så skiltes veiene. Det var noen som brøyt ut i lydhør og nok så enkelt oppfattelig spott. Noen blei betenkt, men slo ikke dørene igjen. La oss få høre noe mer om dette en annen gang. Og noen opplevde en brodd som de aldri tidligere hadde møtt. Og brodden, evangeliet om Jesus, oppstandelsen, seierherre, ble nøkkelpunktet som førte både Dionysios, Damaris og en del andre til levende tro på Jesus. Ikke bare oppe på Areopagos og i Aten er Bibelens budskap om oppstandelsen det store veikrysset. Jeg skal lure meg på om det ikke er det også i 1992, på flere måter. Både læren om Kristi oppstandelse og læren om at det er en oppstandelse og en utgang til evigheten for alle mennesker. Så er en viktig sak vi har for oss ut fra Bibelen også denne kvelden. Og la meg nå, når vi forsøker å finne veien inn i budskapet om oppstandelse og evig liv, prøve å knytte det til tre viktige saker. Så går det an å henge det på disse tre knaggene, det andre du skal få høre. For det første, og det er et uhyre viktig punkt når det gjelder å holde fram Bibelens tale om de siste ting og tider, endetidsbudskapet, det er følgende sak. Bibelen taler om to utganger av dette livet. Ikke bare én felles utgang, men om to utganger av livet. Det var ingen nyhet her på Nærbø bedehus. Det har dere hørt mye før. Men la oss likevel både blankpusse det og utdype det lite grann. Bibelen setter navn på disse to utgangsdørene. Over den ene døra står det evig liv. Over den andre døra står det evig død. Det er ikke alle sammenhenger i vårt land. Det er ikke alle miljø. Det er ikke alle situasjoner det er enkelt å holde fram den saken. Hos Herren er det to utgangsdører. Og vi vil komme til å måtte gå igjennom den ene av de, hver eneste en som er født inn i denne verden. Det evige liv, den evige død. Men hva mener vi så med evig liv og evig død? La oss hente fram et brev fra Nytestamentet vårt som nøkkel. 1. Johannes brev. Det er kanskje det skriftet i Nytestamentet ved siden av Johannes evangeliet som taler mest om evig liv, eller om det evige liv. I kapittel 2 og vers 25, kapittel 2 og vers 25, så samler i grunnen Johannes Herrens store framtidsløfte i denne ene saken. Og dette er løftet han lovet oss, kolon, det evige liv. Det er på en måte det dreier seg om. Det er dette som er summen av alt Herren vil gjøre med oss, vi som kom til tro på Jesus. Det evige liv. Og blar du videre til kapittel 5, så vil du høre følgende ord i vers 11 og 12, og kanskje 13 også. 5, 11 og utover. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn, står det. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Kjent avsnitt, og et herlig fint avsnitt om forholdet mellom Jesus, en kristen, og det evige liv. To ting som streker under den saken, der det er lett å tenke litt annerledes enn det Bibelen gjør. Ofte så har vi en tendens til å si at når vi møter Jesus her i livet, gir oss over til Gud og blir en kristen, så blir vi frelst og får leve med Jesus her i tiden, og så gir han oss et evig liv etter døden. Var det det som sto her? Sto det at løftet til oss er at vi skal få et evig liv etter døden? Nå har jeg lyst til å si en ting. Den som tror han får det evige liv etter døden, han kommer aldri til å få det. For det evige liv utdeles ikke etter døden. Det utdeles her i tiden. Den som har sønnen, har livet. Det evige liv. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Han er fremdeles på dødens område. Det evige liv dreier seg altså ikke om noe vi skal få en gang, først og fremst. Men det taler om noe enhver sann kristen har, her og nå. Det evige liv er ikke noe du skal vente på, altså. Det er noe du skal få takke for. Døden vil ikke forandre det evige liv, annet enn at det gir deg en ny og enda sterkere opplevelse av dette evige liv i den nye og herlige verden som Gud har beredt for oss der framme. Men livet, det har vi her og nå, hver eneste en som tror på Jesus. Og så det andre. Vi har en tendens til å tro at evig liv betyr en sånn lang, lang rekke med tid og dager og år og en sånn lang, lang rekke med tid. Evig liv har vi en tendens å tenke, det liksom den tilværelsen som aldri tar slutt. Evig liv, sånn tenker vi. Men sånn tenker ikke Bibelen. For det bare kristne mennesker som har en tilværelse som aldri skal ta slutt? Det bare kristne mennesker som har evigheten nedlagt i sitt hjerte? Nei, det har alle mennesker. Vet du hva det evige liv egentlig betyr? Ikke minst i Johannes skriften det tydelig. Det betyr evig samfunn med. Evig fellesskap med. Og det viktig. For hvis vi ikke tenker riktig om hva det evige liv så blir det gærent for oss. Vi blir adventister når vi skal tenke om den evige død. Hvis nemlig det evige liv blir en sånn lang, lang rekke med tid, noe som aldri tar slutt, vel, så må den evige død være at det tar slutt. Men sånn tenker ikke Bibelen. Evig liv å dele samfunn med Gud i tid og i evighet. Det evige livssamfunn med Gud. Hva dermed den evige død? Det det evige brudd med. Den evige adskillelsen fra Gud. Hvem frelst her i tiden? Den som har samfunn med Gud gjennom Jesus. Hvem et fortapt menneske her i tiden? Han som lever adskilt fra Guds nåde i Kristus. Hvem blir evig frelst i himmelen? Han hvis samfunn med Jesus aldri opphører. Hvem går fortapt i evigheten? Det menneske som opplever at det brutte forhold til Gud sementeres og blir uopprettelig. Den evige død det evige adskillelsesområde, borte fra Herrens åsyn for alltid. Men det viktig at vi tenker rett om det evige liv. Og om den evige død. Og i lys av dette taler så Bibelen til oss om oppstandelsen. Så en liten parentes når det gjelder dette med den evige død, bare så det nevnt. I vår tid skal vi være bevisst, tror jeg, på to fronter, spesielt når det gjelder å holde fast på Bibelens lære om de to utgangene i livet. Den ene fronten, den heter på fint anihilisme, og det betyr altså den evige utslettelse. Jeg nevnte syvende dags adventisten, og de kanskje det samfunnet som over lengst tid her i landet har lært oss det, at enten blir et menneske frelst, eller så blir et menneske evig til intet gjort og utslettet. Det en farlig måte å tenke på. Som ikke bare flyter inn i den bestemte sammenhengen som jeg navnga nå, men det en snikende tanke som lurer seg inn både her og der. Dere som følger godt med i hva som rører seg på troens lagmark nå for tida, dere vet at dette jo problemet med John Stott, Lausanne-bevegelsens store lærefader, for å bruke et slikt uttrykk. Han lærer den evige tilintetgjørelse i stedet for den evige fortapelse. Og det problematisk, nettopp med han og dermed med Lausanne-bevegelsen. Den andre fronten, den heter apokastasis på fint. Og det betyr i klartekst alle mennesker blir frelst til slutt. Hadde vi vært i Danmark i dag, og vært kristne mennesker i det landet, så ville vi nok så raskt ha oppdaget at dette lærer samtlige biskoper i den danske kirken. Inkludert Georg S. Geil, som mange av dere har bøker av hjemme i bokhylla, og som har skrevet så mye fint. Da han ble biskop i Viborg, kom han etter. Så nå lærer de det alle sammen. Enten blir et menneske frelst til slutt, eller frelst i tiden, eller så sørger Herren på annen måte for at det skal ende hos Gud i alle tings gjenopprettelse til slutt en gang. Er det noe som kan drepe misjonsglød, og som er farlig for det religiøst interesserte mennesket, så er det den type ting. Å, men vi trenger et folk, et kristenfolk i Norge, som vi gjør det i Danmark, som holder fram Bibelens lære om det evige liv og om den evige død. Fortapelsen er ikke en mulighet. Fortapelsen er en realitet, like mye som himmelen er det. Dette er en grunnleggende sak og en viktig ting når det gjelder lære om oppstandelse og evig liv. Her skal være en utgang hos Gud for alle mennesker. Noen vil møte han som far, de er barn. Noen vil møte han som dommer. De vil stå med eneansvar for sitt eget liv. Og Gud gi at vi møtte han som barn av en himmelsk far, alle vi som er her. Det andre vi må ha med litt om, og nå begynner det å nærme seg det som dere nok har forventet å høre i forbindelse med oppstandelsestema. Nå skal du høre nøye etter. Bibelen taler så om to oppstandelser. Og da tenker jeg ikke på disse to utgangene som vi har talt om i punkt 1, men nå tenker jeg, Bibelen taler om to oppstandelser, ikke bare én. Skal vi få tak i denne saken, så må vi lese litt sammen i Bibelen. Vil du nå slå opp med meg i Johannes evangeliet i kapittel 5, og så skal vi gjøre en liten tankerekke, så enkelt tror jeg at det går an å følge med for alle, enten du er 12 år eller du er 92. I Johannes 5 så tales det ganske mye om den spesielle posisjon Jesus har i møte med menneskene, hvordan det skal gå de for tid og evighet. Hvis du ser nå i vers 26, så står det sånn, Johannes 5, 26. For like som Faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv. Faderen har gitt Sønnen liv. Vers 27. Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Jesus er altså ved siden av å være innehaver av livet, også innehaver av den som har myndighet til dom. Liv og dom. Og se nå i vers 28. Undre dere ikke over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, tankestrek. Og nå må vi tenke. De som har gjort det gode til livets oppstandelse. Merk deg det uttrykket. Her er en oppstandelse Bibelen kaller livets oppstandelse. Men de som har gjort det onde til ikke livets oppstandelse, og ikke dødens oppstandelse, som vi kanskje kunne ha trodd det skulle stå, men dommens oppstandelse. Livets oppstandelse og dommens oppstandelse. Det er de to navn som Johannes 5 setter på de to forskjellige oppstandelser som Bibelen taler om. Livets oppstandelse, som er oppstandelse til liv, til ny opplevelse av livssamfunn, og dommens oppstandelse, som innebærer et møte med Gud, der jeg skal dømmes etter mine gjerninger. Dommens oppstandelse. Vær så med meg videre til Markus 9. I Markus 9 så hører vi denne historien om Jesus og disiplene, i alle fall tre av dem, som fikk være med opp på fjellet. Og der ser de, ikke sant, dette mektige synet av Jesus, hvis ansikt og klær skinner som solen. De ser Moses og Elias samtale med han, og får en voldsom Tabor-opplevelse, selv om det nå ikke står Tabor akkurat i Bibelen. Jesus, han byr de at de ikke skal snakke om dette her til noen, det de har sett. før menneskesønnen er oppstått fra de døde, står, og det skal vi lese nå, vers 9, hør nå. Da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før menneskesønnen var oppstått fra de døde. Da sperrer de ørene opp, for nå hørte de noe de aldri hadde hørt før, nemlig om en oppstandelse fra de døde. At en skulle stå opp, men de andre døde ikke. En oppstandelse fra de døde. Og så står det i vers 10. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre, står det, om hva det er. For de hadde aldri hørt det før. Om hva det er å oppstå fra de døde. At døde mennesker en dag skulle oppstå og møte Gud, det hadde de hørt. Det visste de mye om, for det hadde også Jesus talt til dem om. Men at det var noe som het en oppstandelse fra de døde, altså en eller flere sto opp, men de andre ikke, det hadde de aldri hørt. Og de snakket med hverandre og lurte på, hva er dette for noe? Dødes oppstandelse hadde de hørt om. Oppstandelse fra de døde fikk de nå høre om. Og kan du så, som det tredje ordet, være med meg til Filipperbrevet 3, der Paulus taler om hvordan det som var et tap for han tidligere, nå er blitt selve livet. Mens det som betydde noe for han tidligere, nå er det blitt skrap alt sammen. Du husker denne fine saken som Paulus taler om i Filipperne 3. Se i vers 11. Om jeg bare kunne nå fram til. Han har talt om rikdommen i Jesus. Han har talt om den rettferdighet som han ble ikledt, Jesu rettferdighet, og dermed ble han fratatt sin egen drakt. Han taler om at nå deler samfunn med Kristi lidelser og får oppleve samfunnet med kraften av hans oppstandelse her i tiden. Og så ser han framover og så sier han, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Paulus er ikke i tvil om at det venter en oppstandelse for ham. Det venter det for alle mennesker. Men han har det hjerteønske at hans møte med oppstandelsen må få være delaktighet i den oppstandelsen som heter oppstandelsen fra de døde. Dette er kanskje litt sånn uklart og forvirrende for noen, men la oss si det i klartekst en gang til. Livets oppstandelse, det er den oppstandelse som har med troende, frelste mennesker å gjøre. Det er en oppstandelse som Jesus selv var den første som opplevde, og som de troende etter han skal oppleve i fellesskap. Livets oppstandelse, oppstandelsen fra de døde. Dødes oppstandelse, dommens oppstandelse, det er møte med Gud på den store hvite trone, der jeg dømmes, og enhver dømmes, etter sine gjerninger. Hør nå, det er uhyre viktig at vi holder de to tingene fra hverandre. For holder vi ikke de to tingene fra hverandre, så blir det kaos når det gjelder å tenke rett om oppstandelsens evangelium i Bibelen. Og så vil jeg ha med ett avsnitt til, som det siste. Så har vi fått, tror jeg, på plass læren om de to oppstandelser. Og så skal vi ta litt om den første av de i siste delen av bibeltimen. Vær så med meg til Åpenbaringsboka 20. I dette Åpenbaringen 20 kapittelet, så finner vi jo i starten avsnittet som har med tusenårsriket å gjøre. Det skal vi komme tilbake til litt i avslutningen av neste time, pluss litt i morgen. Men nå leser vi fra vers 4. Og hør nå nøye etter hva vi leser. Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Her en domscene. Og så står det. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld. Martyren altså. De som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd, de ble levende og hersket sammen med Kristus i 1000 år, står det. Men, vers 5, de andre døde ble ikke levende før de 1000 år var til ende. Merkelige ord. Men ikke så merkelig på bakgrunn av det vi nå har sagt. Her hører vi at mellom to oppstandelser ligger det en periode på minst 1000 år. Dette er den første oppstandelse, slutten av vers 5. Og så vers 6. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. Over, ja, de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 1000 år. Så summerer vi. Bibelen taler om to oppstandelser. Livets og dommens. Bibelen sier at dommens oppstandelse kalles dødes oppstandelse. Det er en sånn kollektiv oppstandelse til dom. Mens livets oppstandelse, det er en oppstandelse fra de døde. Altså noen oppstår, men de andre ikke. Og åpenbaringen lærer oss om det tredje, at mellom disse to oppstandelsene ligger en periode på godt 1000 år. En før og en etter disse 1000 år. Og så til tredje hovedsak. Så begynner bildet å bli rett for oss. Bibelen taler om den første oppstandelse, at den skal skje i ulike avdelinger. Og nå blir det kanskje mange ting å holde styr på. Men nå glemmer vi dommens oppstandelse og den store hvite tronen og dette at alle mennesker skal svare regnskap for Gud. Og så konsentrerer vi oss om den ene ting, om livets oppstandelse. Den første oppstandelse som skal skje i forkant av disse 1000 år. Den første livets oppstandelse. Den skal skje, sier Bibelen, i ulike avdelinger. Og dette må jeg skynde meg å lese om, så ikke dette blir hengende i lufta. Nå skal vi gå til oppstandelseskapittelet. Og nå begynner vi å kjenne oss igjen, etter kanskje noen litt sånne uvante vinklinger. I 1. Korinterbrev 15, der klargjør Paulus læren om livets oppstandelse, om den første oppstandelse, om det vi er på vei imot som hører Herren til. Og dette er velsignet av fine ting som kan skape fred, glede og trygghet i en sann kristens liv når han blir oppmerksom på det. I vers 20, fram til vers 23, der finner vi konsentratet av det vi nå er ute etter. Når Paulus her skal tale om oppstandelsen for de troende, så bruker han et bestemt bilde. Og nå er det vår her på Jæren, så nå er det mange serier som har vært ute og sådd. Men det er ingen som har begynt å høste enda, for det må gå litt tid fra det er sådd fram til en begynner å høste. Nå bruker Paulus et bilde nettopp av såkornet og høsten. Ikke etter norsk mønster, men etter jødisk mønster. Bakgrunnen hans er at det er sådd noe i jorden. Og dette som er sådd en gang, det skal etter hvert bære enorm frukt. Og før vi nå leser så spør vi, hva sådde Herren i denne verden? Han sådde ett eneste korn. Dere som har vært ute og sådd nå, dere har sådd mange. Men Herren sådde ett korn. Vetekornet. Johannes 12,24. Det skal ikke vi slå opp, men bare sitere det. Hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Falt vetekornet i jorden? Døde det? Ja, sier Bibelen. Jesus er korsfestet, død og begravet. Og vi bekjenner det hver eneste gang for hverandre når vi bruker den apostoliske trosbekjennelsen. Pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. Så vetekornet ble lagt i jorden. Det døde. Å, men så kan vi også begynne å vente frukt. Og det er frukten Paulus her taler om, vers 20. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli levende gjort i Kristus. Og hør uttrykket nå. Men vær i sin egen avdeling, står det. Kolon. Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme. Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud Faderen, og så videre. Vet du hvordan jødene høstet inn? Vet du hvordan direktivene til høstfolkene var i jødisk sammenheng? Og nå skal du få høre det. Den jødiske høst bestod av tre hoveddeler, tre avdelinger. Først tok de inn førstegrøden. Førstegrøden var en mindre, men altså den første del av en stor høst. Den ble bunta sammen og båret inn i Herrens helligdom og ble svinget for Herrens ansikt. Førstegrøden var et varsel. Det skal komme mye mer i hus, men dette er det første. Og førstegrøden var samtidig en kvalitetsprøve. Som førstegrøden er, skal hele høsten være. Spennende tanker. Førstegrøden. Så ble høstfolkene sendt ut for å ta inn hovedhøsten. Den store delen av avlingen. Arbeidet, hovedarbeidet, skulle gjennomføres. Hovedhøst. Men så hadde hver eneste høstkar og kvinne i Israel beskjed om følgende. Noe skal stå igjen. Ute ved kantene skal dere alltid la litt stå igjen. Og det skal være for de fattige, som ingen jord har, at det skal bli noe også for dem som er tilbake, og som ikke fikk del i hovedhøsten. Kan du huske Ruths bok? Hun var ute og tok inn de aks som høstfolket hadde latt stå igjen etter høsten. Og dette er glimrende bilde. Det åpner jo hele oppstandelsens evangelium for oss. Hør nå. Her sier Paulus i klartekst. Hva er førstegrøden i oppstandelse til evig liv? Kristus er førstegrøden av de hensovede. Han er ikke lenger i graven hvor bleknet i døden han lå. Jeg levende så ham i hagen, og aldri så skjønner jeg ham så, Maria sang. Jo, jeg har sett han enda skjønnere enn i hagen, der han er ved Faderens trone, som førstegrøde. Nå er Kristus oppstått og er i himmelen som et varsel for engler og serafer og keruber og alle herskarer. Det skal komme en stor høst, og den er på gang. Du kan tro englene er spent. Jeg ser for meg et par der de står borte i kroken og dunker i hverandre og peker på førstegrøden og sier, hvor i all verden kan de komme fra, som skal være lik han? Og hvor skal de mange komme fra, som skal skinne med en glans lik hans? Ja, det må ha med verden å gjøre, for det var der han kom fra. Du, en dag skal de se det, hvem hovedhøsten er. Og skal vi takke Gud i kveld, at oppstandelsen alt er på gang, at førstegrøden er i herligheten, den er svinget for Guds åsyn, oppstandelsens faktum er en virkelighet, den er på gang. Og så kommer hovedhøsten. Og hva er dette for noe? Vers 23. Kristus er førstegrøden, deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Og dette må vi lese litt mer om. Se nå ut i vers 51. Se, jeg sier dere en hemmelighet. En hemmelighet i Bibelen er en sannhet bare Gud kjenner til. Fram til det øyeblikk han trekker sløret til side og gjør den kjent for menneskene. Her gjør Gud kjent en hemmelighet. Nå kommer den. Vi skal ikke alle sovne inn. Ikke alle kristne skal rekke å dø, står det her. Det er noen som skal oppleve et under før døden. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. Og hør nå, for basunen skal lyde. De døde skal oppstå uforgjengelige. Og vi, underforstått, de som opplever basunøyeblikket i sin levetid, vi skal bli forvandlet. Vet du hva hovedhøsten er? Hovedhøsten er når ropet lyder, og basunen ljomer, og himmelportene slås opp, og han kommer til syne, kongesønnen. Så henter han inn sin brud fra denne verden. De døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som er tilbake sammen med dem rykkes i skyer opp i luften og møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren. 1. Tessaloniker 4 fra 16. Skrem da hverandre med disse ord. Nei, men om det står. For dette er ikke skremmeskudd. Trøst da hverandre med disse ord. Frelseren kommer. Herlige sommer. Frelseren kommer. Han kommer for å høste inn noe av lønnen for sin egen smerte. Han henter sin brud, ikke inn i noen rettssal, men inn i en herlig pyntet bryllupssal. Og de skal gispe av forundring, englene, holde seg for ansiktet og si, å, men dette hadde vi aldri drømt om. Vet du hvem du er? Du er en av dem som Herren fikk vinne ved evangeliet. Og du skal få vente på øyeblikket når Jesus kommer. Han vil ta deg med inn i bryllupssalen. Og så til slutt. Her var en etterhøst. Her skulle være noe for de fattige etter hovedhøsten var tatt inn. Og nå har jeg lyst bare å gi en liten antydning før denne timen renner ut. Å, men her skal komme ei tid i denne verden hvor det skal bli lite igjen til den som vil bære Guds navn. Det skal komme ei tid i denne verden hvor de skal ta fra oss alt. De som i troen vil oppleve den tida. Bibelen kaller den for den store trengsel. Ble ikke de dagene forkortet, så ble intet kjød frelst for dem som skal oppleve det. Men her skal komme noen med i den første oppstandelse. Førstegrøden er i hus. Hovedhøsten skal inn. Og Herren skal se i nåde til de fattigste av alle fattige. Og så skal han sanke ikke bare noen, men en skare, sier åpenbaringsboka, så stor at den var ikke råd å telle. De skal sankes inn og få være med som siste avdeling i den første oppstandelse. Og det var det vi leste om i åpenbaringsboka 20 og vers 4. Det ble sådd i gråt og i død, men det oppstår i uforgjengelighet og i herlighet hos Gud. Hva er evangeliet om oppstandelsen? Det er evangeliet om en framtidsdag, lys og lang, der jeg skal bli ham lik i det jeg ser han som han er, og alltid få være med Herren. Kjære ikke-kristne venn, å, men du er et fattig menneske. Å, men du er et lut fattig menneske. Og skulle du gi deg over til Gud, påkalle Jesu navn, ordne din frelsesak og få visshet i din sjel, når du kommer, Jesus, så må jeg få være rede og våken og ventende. Det går an å komme ufrelst til en bibeltime, men du trenger ikke gå fra en bibeltime som ufrelst. Kjære Jesus, takk for oppstandelsens vidunderlige evangelium. Takk at du inn i en verden der vi er gjort oppmerksom på alle skal møte Gud, taler et vidunderlig ord. Det går an å få være med i oppstandelsen fra de døde. Vi priser deg, Jesus, som seierherre. Vi priser deg som førstegrøde. Og vi ber stille. La oss få være av de som du kjenner, og som kjenner deg, når du en gang måtte komme. Og kommer du i kveld, Herre, så vil vi hilse deg velkommen. Amen.